At the conclusion of our Lord's remarks,
the choir will sing, "My kindness shall not depart."
Koret vil nå synge, "My kindness shall not depart from thee." De blir dirigert av Ryan Eggett og akkompagnert av Ellen Amatangelo.
Amatangelo.
Amatangelo. Avslutningsbønnen blir holdt av Spencer Flanagan. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler. Eldste Holland ble ordinert til de 12 apostlers korum 23. juni 1994. Da han mottok dette kallet, var han medlem av de Citys første korum, som han ble kalt til 1. april 1989. Fra 1990 til han ble kalt som generalautoritet i 1989, var Jeffrey R. Holland den 9. president for Brigham Young University i Provo, Utah. Han har tidligere vært kirkens skolesjef og dekanus ved College of Religious Education ved BYU. Han var studentleder og aktiv idrettsutøver ved Dixie High School og Dixie College i sin hjemby St. George, Utah, og tok senere sin bachelorgrad og mastergrad i engelsk og religion ved Brigham Young University. Han har også en mastergrad og en doktorgrad i amerikansk samfunnsfag ved Yale University. Eldste Holland var aktiv i undervisningssektoren før han ble kalt til heltidstjeneste i kirken, blant annet som president for organisasjonen American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities, og som styremedlem i andre yrkesorganisasjoner, for sitt arbeid for å forbedre forståelsen mellom kristne og jøder, mottok han prisen Torch of Liberty, frihetens fakkel, fra antirasismeorganisasjonen Anti-Defamation League of B'nai B'rith. Han har sittet i styret til en rekke offentlige og forretningsrelaterte virksomheter, og han har mottatt prisen Distinguished Eagle Scout fra speiderorganisasjonen Boy Scouts of America. Han har skrevet 7 bøker, en av dem sammen med sin hustru Patricia. Eldste Holland ble født 3. desember 1940, sønn av Frank D. og Alice Bentley Holland. I 1963 giftet han seg med Patricia Terry. Sammen har de foreldre til Matthew, Mary Alice og David, svigerforeldre til Paige, Lee og Jeannie. Og de har 13 nydelige barnebarn. Eldste Holland.
Thank you, President, very much.
Mange takk, president. Mine kjære unge venner, det er en glede for søster Holland og meg å være sammen med dere på denne verdensomspennende satellittsendingen. Det er alltid en glede å være i Marriott Center. Jeg skulle ønske det var mulig for oss å være der hvor dere befinner dere, se dere personlig og håndhilse på dere. Vi har ikke funnet ut hvordan vi kan gjøre det ennå, men vi er glad i dere og hilser dere alle hvor dere er i verden. Til tross for vårt enorme publikum, håper vi at dere alle kan føre den kjærlighet vi føler for dere i kveld, og at hver og en av dere kan få noe ut av vårt budskap som dere kan anvende på deres egne omstendigheter. En av de store velsignelser som følger med vårt oppdrag som generalautoriteter er muligheten til å besøke kirkens medlemmer på forskjellige steder og trekke veksler på de erfaringer våre medlemmer har gjort over hele verden. I den ånd ønsker jeg i kveld å formidle noen følelser som kom til meg under et oppdrag for kirken sist vår, da jeg skulle besøke Platte City Stav, vest i Missouri, her i USA. Platte City, Missouri Stav, grenser til Liberty, Missouri Stav, som nå er et svært kjent sted i kirkens historie, og omfatter mange viktige steder i vår historie, herunder fengselet med det ironiske navnet Liberty. Gjennom deres studium av kirkens historie vet dere alle noe om det profeten Joseph Smith og hans brødre opplevde da de satt i fengselet i denne bygningen vinteren 38-39. Det var en forferdelig vanskelig tid I vår historie, både for kirken generelt og ikke minst for profeten Josef selv, som måtte tåle de verste forfølgelsene I den perioden. Jeg vil faktisk påstå at frem til hans martyrdør død, 5,5 år senere, var det ingen tyngre tid I Josefs liv enn denne grusomme, ulovlige innsperringen I Liberty fengsel. Tiden tillater ikke en detaljert drøftning av de opplevelser som ledet opp til dette øyeblikket I kirkens historie, men la det være nok å si at forskjellige problemer hadde bygget seg opp helt siden profeten hadde mottatt en åpenbaring I juli 1831, som utpekte Missouri som stedet som var innviet til de helliges innsamling, og hvor byen Sion skal ligge. I oktober 1838 virket en total krig uunngåelig mellom mormoner og ikke-mormoner, som konfronterte hverandre med disse spørsmålene. Etter å ha blitt drevet ut av flere av fylkene I den vestlige delen av delstaten, og fordi de antok at de hadde blitt invitert til å drøfte hvordan de kunne roe den spente situasjonen som hadde utviklet seg, nærmet 5 av kirkens ledere, heriblant profeten Josef, seg under hvitt flagg Missouri's milits, nær den lille bosetningen, Far West, I Caldwell County. Det viste seg I midlertid at det hvite flagget var uten betydning, og kirkens ledere ble øyeblikkelig lagt I lenker og satt under streng bevåkning. Morgenen etter denne arrestasjonen ble ytterligere 2 siste dagers hellige ledere, heriblant profetens bror Hyrum, arrestert slik at det nå var til sammen 7 I fangenskap. Urett gikk raskt over I potensiell tragedie, da en militær domstol, bestående av militsoffiserer, ga ordre om at Joseph Smith og de 6 andre fangene, alle skulle føres til torget I Far West for en summarisk henrettelse. Til hans evige ære nektet brigadegeneral Alexander Doniphan, en offiser I Missouris styrker, tappert å utføre den umenneskelige, uberettigede ordren. I et dristig forsvar, som kunne ha ført til at han selv ble stilt for krigsrett, ropte han til befalhavende offiser, «Det kaldblodig mord! Jeg vil ikke adlyde din ordre, og hvis du henretter disse mennene, vil jeg stille deg til ansvar overfor en jordisk domstol, om dette Gud mitt vitne, ved å vise slikt mot og integritet.» Reddet ikke bare Doniphan disse 7 mennenes liv, men ble for alltid avholdt blant siste dagers hellige I alle generasjoner. Nå som henrettelsen var avverget, måtte disse 7 kirkens ledere marsjere til fots fra Far West til Independence, og deretter fra Independence til Richmond. Parley P. Pratt ble sendt til Davis County, ikke langt unna, for å stilles for retten der, mens de andre 6, heriblant Josef og Hyrum, ble sendt til Liberty, hovedsete I den tilgrensende Clay County, for å bli stilt for retten der påfølgende vår. De kom til Liberty I desember, 1. desember 1838, akkurat I det vinteren satte inn. Fengslet. En av de få, og helt klart en av de mer avskrekkende slike bygninger I dette området, ble regnet som rømningssikkert, og det var det nok. Det hadde 2 etasjer, hvor den øvre eller hovedetasjen bare var tilgjengelig utenfra gjennom en liten, solid dør. Midt I denne etasjen var det en fallem, hvor fangene så ble senket ned til underetasjen, eller fangehullet. Fengselets yttervegger var laget av 60 cm tykk grovhugget kalksten, og inneveggene bestod av 30 cm tykke eikestokker. Disse 2 veggene var adskiltet med tomrom på 30 cm som var fylt med løs stein. Tilsammen utgjorde disse veggene en formidabel, så å si ugjennomtrengelig, 120 cm tykk barriere. I fangehullet var det bare 180 centimeter fra gulv til tak, og ettersom noen av mennene, heriblant Josef, var over 180 centimeter høye, betydde det at de, når de stod, måtte de alltid stå krokbøyd, eller når de lå nede, så var det for det meste på de grove, nakne steinene som her og der var dekket med litt løs skitten halm, eller en eller annen skitten halmmatte. Maten som ble gitt til fangene var dårlig, og noen ganger fordervet, så motbydelig at en av dem sa at de ikke klarte å spise den før sulten tvang dem til det. Så mye som fire ganger var det gift i maten, noe som gjorde dem så voldsomt syke, at de i fire dager vekslet mellom oppkast og et slags delirium, hvor de egentlig ikke brydde seg om de levde eller døde. I profeten Josefs brev omtalte han fengselet som et helvete omgitt av demoner, hvor vi er nødt til ikke å høre annet enn bespottende eder og være vittne til Guds bespottelse, drukkenskap, hykleri, alle tenkelige former for utskeielser. Vi har ikke ulltepper til å holde oss varme, og når vi har et bål, er vi omsluttet av nesten konstant røyk, og sjel er blitt nedtynget, våre nerver skjelver på grunn av den lange frihetsberøvelsen. Hverken tunge eller engler, skrev Josef, kunne gi en fullgod beskrivelse av det helvete vi har gjennomgått. Alt dette foregikk under det som noen beretninger beskriver som den til da kaldeste vinteren i delstaten Missouri. Jeg har ikke tenkt at denne talen skal handle om sorgen eller vanskelighetene disse mennene utholdt i Liberty fengsel. Så la meg få noen få bilder opp på skjermen. Jeg beklager at ikke hele den store forsamlingen vil kunne se dem som en avrunding av denne innledende delen av min tale. Jeg lover at jeg har tenkt å si noe annet. Her et bilde av fengselet, stort slik det sto den gangen Josef og hans brødre satt innesperret der. Her et bilde som ble tatt noen år senere, da offiserer og historikere fra kirken besøkte stedet. Jeg vet ikke om han som øverst der prøver å komme ut eller inn. Her en tverrprofil av kirkens rekonstruksjon av fengselet, som nå kan ses i vårt besøkssenter der. Legg merke til at til de to etasjene med tau og en bøtte imellom, den eneste forbindelsen mellom fangehullet og den øvre etasjen. Her et maleri av Liz Lemon Swindle, som viser Josef i bønn. Legg merke til Josefs ulykkelige, lengtende blikk. Og her en fremstilling av Greg Olsen som viser hvordan Josef kan ha skrevet ned noen av åpenbaringene som kom under dette fangenskapet. Og dette mitt siste bilde som penser meg inn på det virkelige budskapet som jeg ønsker å gi i kveld. De fleste av oss omtaler som regel bygningen i Liberty som et fengsel, og det var det utvilsomt. Eldste Brigham Roberts omtalte da han nedtegnet kirkens historie bygningen som et tempel, eller mer presist, et fengselstempel. Eldste Neil Maxwell brukte den samme betegnelsen i en del av hans forfatterskap. Det manglet utvilsomt den renhet, skjønnhet, bekvemmelighet og renslighet som våre virkelige innviede templer har. Vokterne og forbryterne som kom dit, talte og oppførte seg alt annet enn tempelverdig. Faktisk kan den begrensende brutaliteten og uretten de opplevde i Liberty få det til å virke som selve motsetningen til den frigjørende, barmhjertige ånd i våre templer og i de ordinanser som utføres i dem. I hvilken forstand kan da Liberty fengsel kalles et tempel? Eller i det minste, et slags tempel, når det gjaldt Joseph Smiths personlige utvikling og hans rolle som profet. Hva forteller en slik betegnelse oss om Guds kjærlighet og læresetninger, herunder hvor og når den kjærlighet og disse læresetninger tilkjennegis? Når vi tenker over disse tingene, slår det oss at åndelige opplevelser, åpenbaringer, Hellige opplevelser kan komme til oss alle i alle de mange og forskjellige artede stadiene og omstendighetene i vårt liv, om vi ønsker det, hvis vi holder ut og fortsetter å be, og hvis vi bevarer en sterk tro gjennom våre vanskeligheter. Vi elsker å sette pris på våre innviede templer og de unnværlige, opphøyde ordinanser som utføres der. Vi takker himmelen og de presiderende brødre for de stadig flere, at flere og flere bygges, og stadig flere av oss får lettere tilgang til dem. De er virkelig de aller helligste bygninger i Guds rike, som vi alle burde komme til så verdig og så ofte som mulig. Kveldens budskap er imidlertid at når man må, kan man få hellige åpenbaringer og dypt lærerike opplevelser fra Herren i enhver situasjon man måtte befinne seg i. La meg ordlegge meg enda litt sterkere. Man kan få hellige åpenbaringer og dypt lærerike opplevelser fra Herren i livets ynkeligste omstendigheter, i de verst tenkelige situasjoner, mens man opplever den vondeste urett og står overfor de mest uoverstigelige hindringer og den verste motstand noensinne. La oss snakke litt om disse påstandene. Vi kommer alle på en eller annen måte, stor eller liten, dramatisk eller tilfeldig, til å tilbringe litt tid i Liberty-fengsel, åndelig sett. Vi vil stå overfor ting vi ikke ønsker av grunner som kanskje ikke var vår feil. Vi kan også komme opp i vanskelige omstendigheter som er helt berettiget, nettopp fordi vi prøver å holde Herrens bud og befalinger. Vi kan bli utsatt for forfølgelse, vi kan måtte tåle hjertesorg og adskillelse fra våre kjære, vi kan oppleve sult, kulde og håpløshet. Ja, før vårt liv er over, kan vi alle komme til å få en liten forsmak, en liten smak av det profetene opplevde ofte i sitt liv. Men disse hendelsene vinteren 1838-39 lærer oss at alle opplevelser kan bli en forløsende opplevelse om vi holder oss trofaste til vår Fader i himmelen gjennom disse vanskelighetene. Disse vanskelige tingene lærer oss at menneskenes ytterste nød er Guds mulighet, og hvis vi er ydmyke og trofaste, om vi bevarer troen og ikke forbanner Gud for våre problemer, kan han gjøre vår livs urettferdige, umenneskelige og tærende fengsler til templer, eller i det minste til en omstendighet som kan gi oss trøst og åpenbaring, guddommelig veiledning og fred. La meg trekke dette enda litt lenger. Jeg har nettopp sagt at vi kan oppleve vanskelige tider. President Joseph Fielding Smith, profetens Josefs grandnevø og den også fengslede Hyrums barnebarn, sa noe enda sterkere enn dette da han innviet besøkssenteret ved Liberty fengsel i 1963, i det han henviste til den slags historie vi har tatt for oss her i kveld. Og mens han så på stedet hvor hans bestefar og grandonkel så urettmessig ble holdt fanget, sa han at kanskje slike ting må skje. Han sa, og jeg siterer, «Når jeg har lest historien om den tiden, tiden før og tiden etter, har jeg kommet til den konklusjonen at motgangen, forfølgelsene og den nesten universelle motstanden mot kirken den gangen var nødvendig. Uansett ble de læremestere for vårt folk. De bidro til å gjøre dem sterke. Uten å prøve å avgjøre hvilke av disse opplevelsene i vårt liv som er obligatoriske og hvilke som er valgfrie, men likevel til vårt beste, vil jeg gjerne foreslå bare noen få av de lærdommer som kom i Liberty, de opplevelsene som ble læremestere for Josef, og som kan bli det for oss. Opplevelser som bidrar så mye til vår utvikling i jordelivet og vår opphøyelse i evigheten. Da jeg valgte ut disse lærdommene, merket jeg meg en annen velsignelse som kom av denne motgangen. For å få frem de poenger jeg ønsker å få frem i mitt budskap i kveld, har jeg gått rett til de åpenbaringer som kom gjennom Joseph Smith i denne hjerteskjærende perioden. Ord som nå er blitt kanonisert som hellig skrift i lære og pakter. Vi kan vel egentlig ikke ha favorittskriftsteder, og jeg har nok av dem til at du ikke kan klare å feste meg til ett eller to av dem, men jeg er sikker på at enhver liste over favorittskriftsteder må omfatte de som ble skrevet i mørket i Liberty fengsel. Det vi umiddelbart lærer, er at Gud ikke bare underviste Joseph Smith i disse omstendighetene, men at han underviste oss alle, og fremtidige generasjoner. Hvilken gave! Tenk hvilken høy pris som ble betalt for den. Hvor tomt ville ikke vårt liv som siste dagens hellige ha vært om vi ikke hadde hatt kapittel 121, 122 og 123 i lære og pakter. Hvis dere ikke har lest dem på en stund, vil jeg at dere skal lese dem senest i kveld eller i morgen. Ikke senere. Det er hjemmeleksen deres, og jeg kommer til å kontrollere om dere gjør den. De omfatter bare 6 sider, men disse 6 sidene vil røre ved deres hjerte, med sin skjønnhet og sin kraft. De vil også minne dere om at Gud ofte handler på en gåtefull måte for å utføre sine undre. Uansett, er det ingen tvil om at han venter motgangen til velsignelser ved å gi oss disse hellige skrifter og tanker, så rene, edle og kristne, både i stemning og innhold, selv om de ble frembrakt i slike urene, usle og ukristelige omstendigheter. La oss nå se på 3 lærdommer fra Liberty fengsel. Jeg vil påstå at den første av disse er nedlagt i det jeg allerede har sagt, nemlig at alle herunder, og kanskje spesielt de rettferdige, vil bli kalt til å gjennomgå store prøvelser. Når det skjer, kan vi noen ganger frykte at Gud har forlatt oss, at vi iallfall en stund kan ha blitt overlatt til å lure på når våre problemer vil ta slutt, som enkeltpersoner, som familier, som lokalsamfunn og nasjoner, har trolig alle følt, eller vil komme til å føle, slik Joseph Smith følte det, da han spurte hvorfor han måtte lide dette, og hvor lenge mørket ville vare. Vi forstår ham når han roper fra motløshetens dyp i sitt fangenskap, «O Gud, hvor er du? Hvor lenge skal din hånd holdes tilbake? Ja, o Herre, hvor lenge skal ditt folk lide før ditt indre røres av medlidenhet med dem?» Det er et smertefullt, personlig rop, et rop fra hjertet, en åndelig ensomhet vi alle kan komme til å føle en eller annen gang i vårt liv. Kanskje har dere allerede opplevd slike øyeblikk i deres unge liv. I så fall håper jeg ikke det har vært for mange av dem. Men når disse øyeblikkene av vår ytterste nød kommer, må vi ikke gi etter for frykten, for at Gud har forlatt oss, eller at han ikke hører våre bønner. Han hører oss, han ser oss, han elsker oss. Når vi er i vanskeligheter og ønsker å rope, «Hvor er du?», er det helt nødvendig at vi husker at han er ved vår side, der han alltid har vært. Vi må fortsette å tro, fortsette å be og bønnfalle himmelen, selv om vi en stund kan føle at våre bønner ikke blir hørt, og at Gud på et eller annet vis har forlatt oss. Han er der. Våre bønner blir hørt. Og når vi gråter, gråter han og himmelens engler med oss. I ensomme, kalde, vanskelige stunder må vi holde ut og gå videre. Det var frelserens budskap i lignelsen om den tryglende enken. Fortsett å banke på døren. Fortsett å trygle. I mellomtiden må dere vite at Gud hører deres rop og kjenner deres nød. Han er deres far, og dere er hans barn. Når det som må skje har skjedd, og de lærdommer som må læres, er lært, vil det være for oss akkurat som det var for profeten Josef. Akkurat da han følte seg mest ensom og langt fra himmelens øre, i samme øyeblikk mottok han åndens storartede betjening og storartede herlige svar som kom fra hans fader i himmelen. Til dette bedrøvelige fangehullet og denne deprimerende tiden kom Guds røst og sa: «Min sønn, fred være med din sjel. Din motgang og dine lidelser skal kun vare et øyeblikk. Og så, hvis du er trofast, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye deg i det høye, og du skal seire over alle dine fiender.» Selv om vi blir utsatt for tilsynelatende urettferdige omstendigheter, og selv om uvennlige og uberettigede ting blir gjort mot oss, kanskje av dem vi anser som fiender, men også i noen tilfeller av dem som vi trodde var venner, ikke desto mindre, gjennom det hele er Gud med oss. Det er derfor vår storartede kor i kveld sang Sarah Adams tradisjonelle kristne salme i fjerde vers, som sjelden synges, men som de sang så vakkert, står det: «Bygger et Betel jeg på Jakobs vis, i mine sorger jeg ønsker meg nær til deg.» Vi er ikke alene i våre små fengsler her. Når vi lider, er vi kanskje tvert imot nærmere Gud enn vi noensinne har vært. Denne kunnskapen kan gjøre enhver slik situasjon til en form for tempel. Når det gjelder vår jordiske reise, har Herren lovet: «Jeg vil gå foran dere, jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min ånd skal veie deres hjerter og mine engler rundt om dere og støtte dere.» Dette er en evig erklæring av Guds kjærlighet og omsorg for oss herunder, eller kanskje spesielt, når vi har det vanskelig. For det annet må vi forstå at bare fordi vanskelige ting skjer, iblant urettferdige og tilsynelatende uberettigede ting, betyr det ikke at vi er urettferdige, eller at vi er uverdige til å motta velsignelser, eller at Gud er skuffet over oss. Synd fører naturligvis til lidelse, og det eneste botemiddelet er omvendelse. Men iblant kommer også lidelse til de rettferdige. Dere husker sikkert at fra dypet av Liberty fengsel, da Josef ble minnet om at han virkelig hadde blitt brakt i vanskeligheter, hadde gjennomgått prøvelser og blitt utsatt for falske anklager, hadde blitt revet bort fra sin familie og kastet i et fangehull i hendene på mordere, ble han likevel bedt om å huske at det samme hadde hendt med verdens frelser. Og fordi han seiret, skal vi gjøre det samme. Når den gis oss som denne tankevekkende påminnelsen om hva frelseren gjennomgikk, sier åpenbaringen fra Liberty fengsel: «Menneskesønnen har gjennomgått mer enn alt dette. Er du større enn ham?» Nei, Josef var ikke større enn frelseren. Og det er heller ikke vi. Og når vi lover å følge frelseren, og vandre i hans fotspor og være hans disipler, lover vi å gå der hvor den guddommelige vei leder oss. Og veien til frelse har alltid, på en eller annen måte, gått gjennom Getsemane. Så hvis frelseren gjennomgikk den slags urett og motløshet, forfølgelse, urettferdighet og lidelse, kan vi ikke forvente at vi ikke må gjennomgå noe av dette hvis vi fremdeles mener å kalle oss hans sanne disipler og trofaste følgesvenner. Og det understreker helt klart det faktum at de rettferdige, i frelserens tilfelle, selve legemliggjørelsen av rettferdighet, kan være fullstendig verdige for Gud og likevel lide. Det burde være en stor kilde til trøst for oss at Jesus, i løpet av forsoningen, opplevde all den smerte og sorg, all den skuffelse og urett som hele menneskenes familie har opplevd siden Adam og Eva og til verdens ende, for at vi ikke skulle behøve å gjennomgå dem like intenst og dypt. Uansett hvor tunge våre byrder måtte være, ville de vært atskillig tyngre om frelseren ikke hadde gått den veien før oss og båret byrden sammen med oss og for oss. Svært tidlig i profeten Joseph Smiths virke lærte frelseren ham dette, etter å ha snakket om lidelser som var så intense å føle og så tunge å bære, sa Jesus, «Jeg, Gud, har litt dette for alle, for at, og det betyr dere, jeg og alle, ikke skulle lide hvis de ville omvende seg.» I våre smerter og prøvelser tror jeg vi ville skjelve ved tanken på at det kunne vært verre. Men svaret på dette er helt klart at de kunne vært verre, og de ville vært verre. Og bare ved tro og omvendelse og lydighet til det evangelium som tilveiebrakte den hellige forsoning, unngår vi at de blir verre. Videre legger vi merke til at ikke bare har frelseren gjennomgått lidelser, i hans tilfelle fullstendig uskyldig, men også profetene og andre store menn og kvinner som er omtalt i skriften har gjort det samme. Tenk på en profet i Det gamle testamentet, eller Mormons bok. Tenk på en apostel i Det nye testamentet. Tenk på så å si enhver leder i enhver evangelieutdeling, herunder vår egen. Og det er en som har opplevd vanskeligheter. Mitt poeng, hvis dere har en dårlig dag, er dere i godt selskap? Veldig godt selskap. Jeg mener det beste selskap noensinne. Misforstå meg nå ikke. Vi behøver ikke oppsøke sorg. Vi behøver ikke strebe etter å bli martyrer. Vanskelighetene pleier å finne oss uten at vi leter etter dem. Men selv om det er opplagt at litt tid i Liberty fengsel ligger foran dere, åndelig sett, må dere huske disse to første sannhetene Josef lærte i dette fengselstempelet. For det første, Gud har ikke glemt dere. Og for det annet, frelseren har vært der dere har vært. Og derfor kan utfri dere og trøste dere. Som profeten Jesaja skrev, har Herren tegnet dere i sine hender med permanent skrift i arrvev, med romerske nagler som skriveredskap. Etter å ha betalt den pris i lidelse som de har betalt for dere, vil Faderen og Sønnen aldri glemme eller svikte dere i deres lidelse. De har planlagt, forberedt og garantert din seier, om du ønsker den. Så bevar troen og vær utholdende. Til slutt skal de være til ditt gode, og du vil se evigvarende herredømme strømme til deg evindelig og alltid, uten at det skal utøves noen tvang. For det tredje og siste, la meg minne oss alle om at midt i disse vanskelige følelsene, når man med rette kunne ha vært sint, eller bakstreversk, eller hevngjerrig, og ønske å ta igjen, øye for øye, tann for tann, minner Herren oss fra Liberty fengselstempel om at prestedømmets rettigheter uatskillelig forbundet med himmelens krefter, og at himmelens krefter hverken kan kontrolleres eller nyttes uten at det skjer ifølge rettferdighetens prinsipper. Derfor, selv om vi opplever slike krevende omstendigheter i vårt liv, og det er noe i oss som vil angripe Gud eller mennesker, eller venner eller fiender, må vi huske at ingen makt eller innflytelse kan eller bør utøves i kraft av prestedømme, uten ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet, og ved oppriktig kjærlighet. Uten hykleri og uten svik. Det har alltid vært et fantastisk vitnesbud for meg om profeten Josefs storhet og alle våre profeters storhet herunder, og ikke minst verdens frelser i sin prakt, at midt i sin nød og sine vanskeligheter forholdt de seg rolige og tålmodige, nestekjærlige og tilgivende, at de ikke engang kunne tale på den måten, for ikke å snakke om å leve på den måten. Men de kunne de, og det gjorde de. De minte sine pakter, de disiplinerte seg selv, de visste at vi må etterleve evangeliet til enhver tid, ikke bare når det er bekvemmelig, og ikke bare når ting går bra. De visste at den virkelige prøven på vår tro og vårt kristne disippelskap er når ting ikke går glatt. Det er da vi får se hva vi er laget av, og hvor sterkt vårt engasjement for evangeliet virkelig er. Det mest klassiske eksempel på dette er da frelseren under den mest smertefulle delen av korsfestelsen kunne si: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Det er en vanskelig ting å be om når vi har det vondt. Det er vanskelig å gjøre når vi har blitt fornærmet, eller er slitne, eller stresset, eller lider uskyldig. Men det er da kristen adferd betyr aller mest. Husk at himmelens krefter hverken kan kontrolleres eller nyttes uten at det skjer ifølge rettferdighetens prinsipper. Og gjett om vi trenger himmelens krefter i slike stunder. Slik Josef lærte i dette fengselstempelet, må vi, selv når vi opplever nød og sorg, la vårt indre være fylt av kjærlighet til alle mennesker. Da, og bare da, skal vi ha større frimodighet for Guds åsyn. Og Den hellige ånd skal være vår ledsager. Det er bare når vi er trofaste mot våre kristne prinsipper at guddommelig innflytelse kan hjelpe oss. Ånden har nesten en umulig oppgave med å komme gjennom til et hjerte fylt med hat, sinne, hevngjerrighet eller selvmedlidenhet. Alt dette støter Herrens ånd bort. På den annen side får ånden umiddelbart tilgang til et hjerte som streber etter å være nestekjærlig og tilgivende, langmodig og vennlig, prinsipper for sant disippelskap. Hvilket vitnesbyrd om at evangeliets prinsipper gjelder til alle tider og i alle situasjoner, og at om vi anstrenger oss for å være trofaste, kan aldri et kristent liv miste sin seier, uansett hvor dystre omstendighetene måtte være. Jeg elsker virkelig storheten i disse elegante, celestiale lærdommene som ironisk nok ble gitt i slike usle omstendigheter. For å runde av lærdommene fra Liberty fengsel, viser jeg til siste vers I den siste delen av disse tre kapitlene vi har anvendt I kveld. I denne endelige kanoniserte uttalelsen om opplevelsen I Liberty fengsel, sier Herren følgende til oss gjennom sin profet Josef Smith, «Derfor, høyt elskede brødre, la oss med glede gjøre alt som står I vår makt, og måtte vi så bli stående og ha full tillit til å få se Guds frelse og hans arm bli blottet. For en fantastisk, optimistisk, avsluttende erklæring fylt av tro til å komme fra et fengselstempel. Da han skrev disse linjene, visste ikke Josef når han ville bli løslatt, eller om han noensinne ville bli det. Alt tydet på at hans fiender fremdeles planla å ta hans liv. Videre var hans kone og barn fremdeles alene, redde, ofte sultne, mens de lurte på hvordan de kunne klare seg uten sin ektemann og far. De hellige var også uten hjem og uten sin profet. De forlot Missouri på vei til Illinois, men hvem visste hvilke tragedier som ventet dem der? Det var utvilsomt, for å si det igjen, den dystreste og mørkeste tid. I disse kalde og ensomme timene ber likevel Josef oss gjøre alt vi kan og gjøre det med glede. Da kan vi med rette vende oss til Herren, vente på hans barmhjertighet, og se hans arm åpenbart på våre vegne. For en storartet innstilling å ha, både I gode og dårlige tider, I sorg og I glede. Mine kjære unge venner, som en del av mitt avsluttende vitnesbyrd I kveld, ønsker jeg å gi dere en velsignelse. Jeg tror at når våre apostoliske vitner går ut I verden, har vi to muligheter, og kanskje til og med forpliktelser. Den ene å vitne og bære vitnesbyrd, slik jeg har prøvd å gjøre, og vil avslutte med å gjøre, og den andre å velsigne. Slik oldtidens apostler gjorde da frelseren oppfordret dem til å gjøre det han hadde gjort, bortsett fra at de skulle gjøre det I hele verden. Så alle som til stede I kveld, her I denne enorme salen, og på andre steder, instituttbygninger eller stavsentra over hele verden, jeg velsigner hver enkelt av dere I deres individuelle omstendigheter, som om mine hender lå på deres hode, og jeg gir dere denne velsignelse like oppriktig som jeg gir dere mitt vitnesbyrd. Jeg velsigner dere I Herrens navn at Gud elsker dere, hører deres bønner, ved deres side og aldri vil forlate dere. Jeg velsigner brødrene spesielt at dere må være verdige til det prestedømme vi bærer. At vi må leve opp til det disippelskap vi blitt kalt til, I den store orden, det store brorskap, som det hellige prestedømme etter Guds sønns orden. At vi virkelig må være som mesteren. At vi må tenke mer som han tenker. At vi må tenke mer som han, snakke mer som han snakker, og vi må gjøre mer som han gjorde. Jeg velsigner dere, brødre, I det dere streber etter å være trofaste, at dere må motta alle prestedømmets velsignelser. Mange av dere blitt omtalt I kveld I disse kapitlene I læropakter. Jeg velsigner søstrene I dette publikum, som kan høre min røst. Jeg vil dere skal vite hvor stor pris vi setter på dere, hvor stor pris Gud setter på dere, og I hvor stor grad troens fane har blitt båret av søstrene I kirken helt fra begynnelsen av, ja, I alle generasjoner fra tidenes begynnelse, og til I dag og videre fremover. Så ofte har det vært kvinnene I vårt liv, våre bestemødre, våre mødre, våre koner, våre døtter og våre søstre, våre barnebarn, som har båret troens fakkel. Det skjønne livsfane og forsvart evangeliets prinsipper uansett hva det har innebåret, uansett hvilke vanskeligheter, og inn i deres egne motstykker til Liberty-fengsel og andre vanskelige tider. Søstre, vi elsker dere, hedrer dere og velsigner dere. Og vi ber om at alle deres rettferdige ønsker, både i kveld og for alltid, må strømme over dere, og at dere må forlate denne aktivitet, denne sammenkomst, denne andakt, med en sikker forståelse og en sikker kunnskap i deres hjerte om hvor høyt Gud og himmelen og denne kirkes presiderende brødre elsker og hedrer dere. Jeg gjør honnør til dere, denne kirkes unge voksne, forsamlet i skoleverkets regi, og sier at fremtiden ligger i deres hender, og de som tilhører min generasjon må i nær fremtid sende stafettpinnen videre til dere. Må Gud velsigne dere, så dere kan møte fremtiden med det mot den ærlighet og den integritet som vi har snakket om her i kveld. I det jeg besegler på denne velsignelsen på deres hoder, vitner jeg om at Faderen og Sønnen virkelig lever. Jeg vitner om at de er nær oss, kanskje til og med aller nærmest, sammen med den Hellige Ånd, når vi opplever vanskeligheter. Jeg vitner om, slik vårt avsluttende musikknummer vil vitne om, i det siterer profeten Jesaja, at himmelens godhet aldri vil forlate dere, uansett hva som skjer. Jeg vitner om at dårlige tider går over, at troen alltid seirer, og at himmelens løfter alltid holdes.
That heavenly promises are always kept. I testify that
jeg vitner om at Gud er vår far, at Jesus er Kristus, og at dette er det sanne og levende evangelium som finnes i denne, den sanne og levende kirke. Jeg vitner om at president Thomas S. Manson er en Guds profet, vår profet i vår tid. Jeg elsker og oppholder ham, slik jeg vet dere også gjør, med ord fra Liberty, fengselstempel, mine unge venner. Hold stø kurs. Frykt ikke, for Gud skal være med deg, evinnelig og alltid. I Jesu Kristi navn. Amen.